Protokolli mbi bashkëpunimin policor me Serbinë, sikurse edhe të tjerët që do të nënshkruhen me vende tjera, ka për qëllim të mundësoj këmbimin e informacioneve në nivel policor. Kështu kanë shpjeguar zyrtarët e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX, mundësinë në shkrimit e një marrëveshje me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë. EULEX përmes një deklarate me shkrim ka sqaruar: nëse ndodh një vrasje në Kosovë dhe nëse i dyshuari aratiset në Serbi, duhet pasur mundësinë për të këmbyer informacione dhe anasjelltas. Kjo është ajo që ne synojmë. Të gjitha informacionet do t'i ndajmë edhe me policinë e Kosovës. Krimi i organizuar, kontrabandimi, kalimet e paligjshme kufitare, trafikimi i qenieve njerëzore janë çështje rajonale që nuk kufizohen me kufit e ndonjë shteti dhe për t'i trajtuar me sukses, dëshmit duhet të ndahen dhe këmbehen. Në këto fusha, Uleksi aktualisht ka mandat ekzekutiv që t'i ndjek kriminelet dhe t'i sjell ata përpara drejtësisë në gjykatat e Kosovës. Këto çështje tashmë janë diskutuar me homologët tanë në Shkup, Tiranë, Podgoricë dhe është arritur marrëveshje preliminare për rrugën përpara, është thënë në deklaratën e misionit të Uleksit. Mandati e Uleksit rrjedh nga kombinimi i disa dokumenteve siç janë plani i veprimit i Bashkimit Evropian, rezoluta 1244 dhe letra e presidentit të Kosovës drejtuar Javier Solanës, në të cilën është thënë se mirëpret rolin e misionit të Uleksit. Në këtë letër tashmë thirrën edhe zyrtarët e Uleksit duke thënë se është rëndësishme të rikujtohet fakti se Uleksi mban disa fuqi ekzekutive, mbi të cilat është arritur pajtueshmëri në fillimin e misionit ton, në letrën që presidenti i Kosovës i ka dërguar Javier Solanës me shkrim të vitit 2008. Kjo është pjesë e mandatit ton, edhe pse bërthama e mandatit është të monitoroj dhe të këshilloj institucionet e Kosovës në fushën e drejtësisë, policisë dhe doganave, thuhet në deklaratën e Uleksit. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë kundërshtuar nismën e Uleksit për të nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me policinë e Serbisë. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës, Fisnik Recepi, pohon se misioni e Uleksit në Kosovë është vetëm për të përkrahur institucionet e vendit e jo, siç thot ai, për të zëvendësuar.
Ju e dini që misioni e Uleksit është mision teknik në fushën e sundimit të ligjit, është këtu me ftesë të institucioneve të Republikës së Kosovës për të mbështetur institucionet në fushën e sundimit të ligjit përmes këshillimit dhe monitorimit. Misioni e Uleksit si i tillë është duke funksionuar në Kosovë duke u bazuar edhe në konceptin e prudencisë vendore, pra nuk është këtu për të zëvendësuar institucionet e Republikës së Kosovës, por vetëm për të mbështetur ato në fushën e sundimit ligjit. Prandaj çdo veprim i Uleksit që mund të interpretohet si zëvendësim i rolit të institucionet e Republikës së Kosovës, ne konsiderojmë se është tejkalimi i mandatit të tyre.
Zoti Recepi konsideron se asnjë marrëveshje nuk mund të arrihet pa pëlqimin e institucioneve të Kosovës. Ai thotë se Kosova ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunime me vendet në rajon dhe një gjë të tillë do ta bëjë edhe në të ardhmen.
Institucionet e Republikës së Kosovës, përkatësisht qeveria e Republikës së Kosovës, është adresa e vetme legale dhe legjitime për të negociuar dhe nënshkruar marrëveshje me gjitha vendet që janë të interesuar për bashkëpunim me Republikën e Kosovës.
Edhe përfaqësuesit e partive opozitare kundërshtojnë një ide të tillë. Nënkryetari i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi konsideron se për një marrëveshje si ajo që është paralajmëruar se do të nënshkruhet në mes të Uleksit dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme në Serbi, duhet të reagojnë të gjitha institucionet e vendit.
Misioni e Uleksit është qartë i përcaktuar me dokumentin Atisari, dhe asnjë autoritet tjetër përveç institucionet të Kosovës mund të nënshkruaj marrëveshje me fundo shtetë fqinë qurë. Është në kundërshtim me kushtetutën, në kundërshtim me vetë dokumentin Atisari dhe me vetë misionin që ka e Uleksin Kosovë. Unë mendoj që këtu duhet reagojnë institucionet e Kosovës pa dallim të gjithë, sepse këtu cenohet kushtetuta e Kosovës.
Një marrëveshje e tillë ndërmjet e Uleksit dhe Serbisë është kundërshtuar edhe nga analistët politikë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.